Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο και ειδικά στα επί 51 χρόνια εγκλωβισμένα αδέρφια μας στην Καρπασία, στην κατεχόμενη Καρπασία, θερμός χαιρετισμός. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ύμβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στους Ελληνοορθόδοξους στην Συρία και στον Λίβανο. Σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από όλες τις χώρες στις οποίες λόγω διαφοράς ώρας σας στέλνουμε την καλημέρα μας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας πρέσβης στην Αρμενία. Επίσης διετέλεσε πρέσβης στη Βαρσοβία, στην Πολωνία δηλαδή, και στην Οτάβα, στον Καναδά. Έχει υπηρετήσει ως Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Διμερών Σχέσεων επίσης και ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Παραευξήνιας Συνεργασίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη για μια μακρά περίοδο από το 2006 έως το 2012. Επίσης, έχει διατελέσει Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη και μέλος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, στην Κίνα. Μαζί του έχουμε να προσεγγίσουμε δύο ζητήματα. Το ένα προκύπτει από την άριστη γνώση του στα όσα συμβαίνουν στην Αρμενία. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά στο Ουκρανικό. Και οφείλω εδώ σε αυτό το σημείο να του αναγνωρίσω ότι ήταν εξ εκείνων που με δυνατή φωνή από εδώ και τρία και πλέον χρόνια λέει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις λάθος αποφάσεις της Δύσης και όλων των χωρών που συγκροτούν αυτήν την συγκεκριμένη έννοια σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία. Με αυτά και με αυτά, γιατί θα μπορούσα να μιλώ για πάρα πολύ ώρα ακόμη για τον σημερινό καλεσμένο μας, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, μία μονάχα ακόμα υπόμνηση θα κάνω ότι είναι εξ εκείνων οι οποίοι δεν υπέστειλαν ποτέ, ούτε και τώρα που μιλάμε, το ζήτημα της καταπολέμησης των μνημονίων που επιβλήθηκαν στην χώρα μας, αλλά και το ζήτημα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων, αποζημιώσεων, ζητήματα τα οποία καίνε την πατρίδα, αλλά έχουν αφαιθεί, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα τους τα τελευταία χρόνια. Με χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε, αγαπητέ μου πρέσβη επιτιμή, κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε.
Εγώ χαιρετώ, κύριε Χούπη, σας χαιρετώ εσάς και τους, και λέω καλημέρα στους ακροατές σας στις χώρες όπου ξημερώνει, καλησπέρα στους ακροατές σας στις χώρες όπου πέφτει ο ήλιος. Στη διάθεσή σας πάντοτε και είναι τιμή μου που με έχετε.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από κάτι το οποίο ενώ μας αφορά και ως εικόνα και ως διπλωματική καταγραφή δεν αναδείχθηκε στον βαθμό που θα έπρεπε. Είχαμε μια συνάντηση και μια συμφωνία ανάμεσα στους Τραμπ, Αλίγεφ και Πασινιάν. Οι δύο τελευταίοι αντίστοιχα οι ηγέτες του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Και μια εξέλιξη, μια αμερικανοποίηση, να το πω εντός εισαγωγικών έτσι, του ελέγχου στο διάδρομο Ζαγκεζούρ. Λοιπόν, ειδικά για την Αρμενία η εξέλιξη αυτή φαντάζομαι ότι χρήζει μιας ερμηνείας. Και χρήζει ερμηνείας και για τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον και ο επανακάμψας ένικος στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα τα οποία μας δείχνουν και έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ίσως να εξελιχθεί μια παρέμβασή του σε θέματα που μας αφορούν. Σας δίνω το λόγο γιατί ξέρετε λεπτομέρειες και γενικότερα το πλαίσιο όλο.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη. Αυτή η συμφωνία που έγινε 8 του μηνός είχε δύο πτυχές. Η μία ήταν η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας, που προβλέπει, που είναι μια κλασική συμφωνία ειρήνης που απαγορεύει το ένα κράτος να επιτίθεται κατά του άλλου. Βεβαίως αυτά είναι στα χαρτιά τώρα, στην πράξη ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Mm-hmm. Και το άλλο και το πιο σημαντικό ήταν η τριβερή δήλωση, η οποία στο άρθρο ήταν η τριβερή δήλωση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, του Αλίεφ και του Πασινιάν. Mm-hmm. Λοιπόν, στο άρθρο 3 της κοινής δήλωσης στις 8 Αυγούστου είναι το πιο σημαντικό αυτό το κομμάτι, καθώς προδιαγράφει και το μέλλον της Αρμενίας. Πρόκειται για το διάδρομο των 43 χιλιόμετρων, που αποκαλείται διάδρομος, όπως είπατε και εσείς, Ζαγκεζούρ, και περνάει μέσα από το έδαφος της νότιας Αρμενίας, δίπλα από τα ιρανικά σύνορα. Mm-hmm. Το άρθρο 3 λοιπόν προβλέπει πλέον την ανεμπόδιστη σύνδεση του κυρίους Αζερβαϊτζάν με την αυτόνομη, με την
Ναχιτσεβάν,
με την αυτόνομη δημοκρατία του Ναχιτσεβάν. Είναι ένας θύλακας μέσα στην Αρμενία που ανήκει στο Αζερβαϊτζάν. Mm-hmm. Και την οδική σύνδεση των Αζέρων με την Τουρκία. Μάλιστα πρόκειται να μετονομαστεί σε διαδρομή Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία. Mm-hmm. Λοιπόν, για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο, θα εργαστούν αόκνως η Αρμενία με τη ΣΥΠΑ και με αμοιβαίως αποδεκτά τρίτα μέρη, αυτά μάλλον ίσως να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. ώστε να υπάρξει μια ευτυχής κατάληξη. Το άρθρο 3 όμως της δήλωσης δεν αναφέρει αυτό που έχουμε ακούσει ανεπισήμως στους διαδρόμους, ότι η Αρμενία θα παραχωρήσει στη ΣΥΠΑ για 99 χρόνια το διάδρομο με αποκλειστικά ειδικά αναπτυξιακά δικαιώματα, και η ΥΠΑ στη συνέχεια θα το υπεκμισθώσουν σε κονσόρτσιουμ το οποίο θα κατασκευάσει σιδηρόδρομο, αγωγούς πετρελαίου και αερίου και ίσως συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την τριμερή αυτή δήλωση χαμένη πηγαίνει η Ρωσία, η οποία βλέπει τη ΣΥΠΑ να εισχωρούν σε ένα χώρο που αυτή είχε μια αποκλειστικότητα. Mm-hmm. Βεβαίως η Μόσχα πληρώνει τώρα τα σφάλματά της να εγκαταλείψει την Αρμενία στο πρόσφατο πόλεμο.
Την υπόθεση του Αρτσάχ, ναι.
Ναι, ναι, του
Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Ναι, ναι. Και να μην λειτουργήσει ως εγκύτρια δύναμη όπως όφιλε. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα που χάθηκε το Αρτσάχ. Χαμένο βγαίνει και το Ιράν, καθώς είπα το πλησιάζουν επικίνδυνα μέσω του διαδρόμου Ζαγκεζούρ, αν και η Αρμενία προσπαθεί να τους καθησυχάσει τους Ιρανούς. Κερδισμένη βγαίνει η Τουρκία, αφού μέσω αυτού του διαδρόμου, όπως και αν ονομαστεί, αποκτά οδική σύνδεση με το Αζερβαϊτζάν. Τώρα, θυμάμαι όταν ήμουν γενικός γραμματέας...
Πριν θυμηθείτε αυτό, και το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ σημαντικό, θέλω να βάλω μια παράμετρο και να έχω την άποψή σας σε κάτι το οποίο όχι μόνο προσωπικά με απασχολεί, αλλά και πάρα πολλούς κατά καιρούς. Λοιπόν, είχαμε την επικράτηση του Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο αυτόν με έπαθλο του Αρτσάχ, πρώτον με τη βοήθεια της Άγκυρας, με τη βοήθεια της Τουρκίας. Μάλιστα δεν κρατήθηκε πρόσφατα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος είπε ότι εισβάλαμε στην Αρμενία. Yeah. Λοιπόν, και δεύτερον, και ακόμα πιο σημαντικό, με την καταλυτική βοήθεια από το Ισραήλ.
Σωστά.
Τα drones, τα Ισραηλινά, ήταν αυτά τα οποία τσάκισαν τους υπερασπιστές του Αρτσάχ. Λοιπόν, την ίδια στιγμή παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε μια κόντρα ανάμεσα στην Άγκυρα και στην Ιερουσαλήμ, ενώ όλο αυτό το διάστημα που το Ισραήλ ξεκαθαρίζει εντός ή εκτός εισαγωγικών την κατάσταση, είτε με τη Χαμάς, είτε με τη Χεσμπολάχ, είτε κάνει αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει στη Γάζα, ενεργειακά στηρίζεται από τους αγωγούς καυσίμων που έρχονται από το Αζερμπαϊτζάν εις ανταπόδοση της βοήθειας, περνούν από το έδαφος της Τουρκίας και από τουρκικό λιμένα μεταφέρονται στο Ισραήλ. Λοιπόν, πώς συνάδουν όλα αυτά, αν συνάδουν, και εν πάση περιπτώσει, να το πω πολύ απλά όπως θα το έλεγε ο λαός μας, μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέατρο το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει μία εικόνα στα μάτια όλων μας, ενώ στην πραγματικότητα κάποια ζητήματα τρέχουν προσυμφωνημένα προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι της Άγκυρας, η οποία έχουμε δει τα τελευταία 4-5 χρόνια κινείται πάρα πολύ ωραία για τα δικά της τα συμφέροντα και μπορώ να πω με επιτυχία. Λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα που έχει η Άγκυρα με το Ισραήλ και θα υπάρξει, αλλά αυτό δεν εμποδίζει το οικονομικό σκέλος, αυτό που περιγράψατε πριν. Λοιπόν, το πολιτικό πρόβλημα υπάρχει, η Άγκυρα θα καταφέρεται κατά του Ισραήλ για τα όσα πράττει, αλλά το πετρέλαιο θα συνεχίσει να κινείται διότι βγαίνουν όλοι κερδισμένοι.
Μάλιστα.
Τώρα,
σε τελική ανάλυση δηλαδή, βλέπετε ότι οι business θα εξακολουθήσουν, γιατί δεν είπα και κάτι, ούτε και εσείς το επισημάνατε, ότι όλο αυτό το διάστημα που εντός εισαγωγικών σκοτώνονται οι δύο χώρες και να πούμε ότι έχουν ανταλλάξει βαρύτατες κατηγορίες σε πολύ υψηλό επίπεδο, από τους προέδρους τους, πρωθυπουργούς μέχρι και υπουργούς εξωτερικών και τα λοιπά, και μάλιστα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, έτσι, Ναζί και τα λοιπά. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, η business ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ έχουν εκτοξευθεί.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Και είναι μια έξυπνη πολιτική ουσιαστικά της Τουρκίας. Mm-hmm. Και βεβαίως εφόσον υποφελείται και το Ισραήλ, παίζει και το Ισραήλ αυτό το παιχνίδι το οικονομικό.
Μάλιστα. Ωραία, έχετε το λόγο και μπορείτε να πείτε και αυτό για το οποίο σας διάκοψα.
Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας του ΟΣΕΠ στη διάρκεια της Αρμενικής Προεδρίας.
Πείτε το ακριβώς τι είναι, γιατί εσείς και εγώ το ξέρουμε, ο οργανισμός.
Είναι ο Οργανισμός Παρεξήνιας Συνεργασίας, που αποτελείται από 12 κράτη-μέλη της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, όπου περιλαμβάνεται και η Αρμενία και η Αλβανία.
Μάλιστα.
Και είναι σαν μια, ήτανε, διότι τώρα πλέον δεν λειτουργεί, ήτανε σαν μια μικρή ΕΟΚ, ας το πούμε.
Μάλιστα.
Με οικονομική συνεργασία, μεταφορές και αυτά. Λοιπόν, στη διάρκεια της Αρμενικής Προεδρίας μας είχαν κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία το Υπουργείο Μεταφορών της Αρμενίας, λέγοντας πώς θα ήταν η κατάσταση στον Νότιο Κάυκασο, αν δεν υπήρχαν οι διαμάχες. και μας δείξανε τους τα οδικά δίκτυα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, mm-hmm. πόσα τα οδικά δίκτυα θα μπορούσαν να ενωθούν με τις προτάσεις της Κίνας για να γίνει ο μεγάλος διάδρομος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, και αυτή υπό ομαλές συνθήκες η υλοποίηση αυτό που αναφέρεται στην κοινή δήλωση θα ήταν υποφελής για την οικονομική ανάπτυξη του Καυκάσου, ιδίως στις οδικές μεταφορές. Βεβαίως, επειδή έχω ζήσει και ξέρω το μίσος που υπάρχει, έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα στην περιοχή αυτή για να κυλήσουν όλα ομαλά. Και πολλοί Αρμένοι είναι εναντίον αυτών των συμφωνιών της 8ης Αυγούστου και δεν αποκλείεται να δούμε και διάφορες επιπτώσεις μέσα στην αρμενική πολιτική σκηνή, διότι τις οποίες θεωρούν ότι αποτελούν ένα βήμα για την περικύκλωση της Αρμενίας από τους Τούρκους με απότερο σκοπό την εξάλληψη της χώρας τους από το χάρτη. Και δεν έχουν άδικο μακροχρόνια να το βλέπουν αυτό. Σκέφτονται μάλιστα ότι παραδόθηκαν αμαχητοί, διότι ο Πασινιάν θα μπορούσε να είχε απαιτήσει επισήμως από τον Μπακού πριν συμφωνήσει στην δήλωση και ως αντιστάθμισμα της παρχώρησης του δικαιώματος να περάσει από τη χώρα του ο διάδρομος την απελευθέρωση των 23 μελών της κυβέρνησης του Αρτσάχ που βρίσκονται στις φυλακές του Αζερβαϊτζάν από το Σεπτέμβριο του 2023.
Ούτε αυτό πήραν δηλαδή.
Δεν το ζήτησε. Ανταυτού αρκέστηκε σε μια υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι θα ζητήσει από τον Αλίγεφ να τους απελευθερώσει. Μα δεν είναι διαπραγμάτευση αυτή. Δεν είναι, δηλαδή κάθε σε αυτός έλεγε ναι, θυμίζει κάπως τους δικούς μας κατά ένα τρόπο. Διότι βεβαίως ο Πασινιάν είχε κάποιο λόγο να μην επιμείνει και πολύ, διότι αν αυτοί απελευθερώνονται και χώνουν πίσω στην Αρμενία,
θα είχαμε εξελίξεις πολιτικές.
Ναι, θα ήταν εναντίον του. Και αυτό του έλειπε τώρα να έχει και άλλους 23 εναντίον του. Τέλος πάντων.
Θέλω κάτι τολμηρό να σας ρωτήσω την ώρα που ολοκληρώσετε.
Ναι, τώρα αυτό θέλω να πω αυτό που αναφερθήκατε εσείς στην αρχή, κύριε Χούπη, ότι εάν εμείς, δηλαδή, βλέπουμε τώρα με τους Αμερικανούς και την επιχειρηματικότητα του Τραμπ, ένας καινούριος τρόπος διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, εάν όμοι γέννητο, και γι' αυτό σε ένα άρθρο που είχα γράψει είχα πει ποτέ δεν πρέπει να δεχθούμε αμερικανική διαμεσολάβηση στα ελληνοτουρκικά. Διότι μπορεί αυτοί να προτείνουν να νοικιάσουν τα νησιά μας για 99 χρόνια, να μεταλλευθούν οικονομικά και με αυτόν τον τρόπο να λυθούν τα προβλήματα με την Τουρκία. Λοιπόν, είναι ένα καμπανάκι που κρούω. Ελπίζω να έχω άδικο, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.
Μου θυμήσατε τώρα έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό, την ενοικίαση των νησιών μας. Λοιπόν, αλλά τώρα είναι μακρινά όλα αυτά, μπορούμε να επικεντρωθούμε στο σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τολμηρό, το οποίο πραγματικά έχει να κάνει με μια επισήμανσή σας. Είπατε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δικαίως πληρώνει το γεγονός ότι δεν αντιτάχθηκε και ότι ήταν εγκύτρια δύναμη στην εισβολή στο Αρτσάχ.
Ναι.
Το κατάλαβα καλά.
Ναι, έτσι είναι.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα ευθέως, λοιπόν. Ναι. Με δεδομένες τις εξελίξεις, διότι ο συγκεκριμένος διάδρομος, ο διάδρομος Ζαγκεζούρ, προσήλκυε το ενδιαφέρον, και όχι μόνο αυτός, και η ευρύτερη περιοχή, το ενδιαφέρον του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία στο διάστημα των 3 ετών που διαρκεί και κάτι, που διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήρθε πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά, να το πω, στο Πεκίνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο βόρειος διάδρομος δεν είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιων χωρών που κινούνται συμμαχικά, και το αμέσως προσεχές διάστημα, προχθές δηλαδή, είχαμε 8 του μηνός ήταν η συνάντηση και η συμφωνία στην Ουάσιγκτον. Είχαμε στην Αλάσκα λοιπόν την προσέγγιση Ουάσιγκτον-Μόσχας.
Μάλιστα.
Όλα αυτά σας δίνουν, σας οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα? Επί παραδείγματι, το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι η Ρωσική Ομοσπονδία γυρίζει στο φυσικό της χώρο, που είναι η συνεργασία με την Δύση, και μάλιστα η συνεργασία υπό συνθήκες πολύ δύσκολες. Είχαμε και το ιστορικό υπόβαθρο στις πρώτες κουβέντες του Πούτιν για τον τόπο όπου συναντηθήκαμε. Φρόντισε να το ενισχύσει ακόμα περισσότερο με την συνεργασία Αμερικανών και Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί στην Αλάσκα. Έγινε και όλη αυτή η τελετή στο νεκροταφείο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πλέον αν βλέπετε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία συνδυαστικά οι δύο κινήσεις με πρωταγωνιστή τον Τραμπ να διαμορφώνουν ένα σκηνικό έναντι του νέου εντός εισαγωγικών ναζισμού που υπενήχθηκε ο Πούτιν και συμφώνησε ο Τραμπ.
Ναι, συμφωνώ με τις εκτιμήσεις σας. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάτι το οποίο δεν το είδα στα διάφορα σχόλια που έγινε. Mm-hmm. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι από τη συνάντηση της Αλάσκας βγαίνει κερδισμένη η ανθρωπότητα. Διότι,
εξαιρετική η προσέγγιση σας, γιατί μέχρι τώρα σαν στοιχηματζίδες μιλούν οι διάφοροι αναλυτές. Εγώ το είχα παίξει στη Ρωσία και πήρε τόσα, εγώ το είχα παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε τόσα, και είναι λίγο μεγαλύτερα αυτά που πήρε ο Τραμπ και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, το υπογραμμίζω αυτό, διότι μην ξεχνάμε ότι πριν από αυτή τη συνάντηση το περίφημο ρολόι της συντέλειας του κόσμου, το Doomsday Clock, ήταν στο 12:03.
Μάλιστα.
Τώρα μετά την συνάντηση αυτή πήγε στο 12:05 ή παρά 10, δεν ξέρω, δεν έχω τις λεπτομέρειες.
Μπορεί και λίγο πιο πίσω.
Ναι, άρχισε λοιπόν ένας διάλογος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων που αφορά και την Ουκρανία, αλλά όχι μόνο.
Ακριβώς.
Διότι υπογραμμίστηκε πάρα πολύ η οικονομική συνεργασία, διότι ήταν και αρμόδιοι υπουργοί για την οικονομική συνεργασία, και εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από τις αρχές του έτους οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 20%. Mm-hmm. Ανεξάρτητα.
Και
δηλαδή,
μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα, έτσι.
Ναι, ναι, μην μένουμε στο 20%. Και όλα αυτά, έτσι, που υπάρχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο πράγμα για την ανθρωπότητα. Ζούμε πιο ήρεμα τώρα. Δεν έχουμε να ανησυχούμε, μην αρχίζουν η χρήση των πυρηνικών όπλων, που θα ήταν και το τέλος της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει ένα κίνδυνος για την ειρήνη, και εχθρός της ειρήνης αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω, είναι η Ευρώπη.
Οπα. Εδώ ήθελα να έρθουμε, αλλά θα είναι μόνο η Ευρώπη μόνη της, ή βλέπετε και με κάποιους άλλους υποστηρικτές, παράγοντες, οι οποίοι θα θέλανε πιθανόν είτε στο προσκήνιο είτε παρασκηνιακά να στηρίξουν την Ευρώπη? Σας ακούμε.
Εγώ Εγώ νομίζω ότι είναι η Ευρώπη κυρίως με την Γερμανία να πρωτοστατεί. Η Γερμανία πρωτοστατεί.
Πώς να πρωτοστατήσει, επιτρέψτε μου τώρα, πάλι σας διακόπτω, αλλά στρατό δεν έχει, τώρα θα τις φτιάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Μα όνειρα έχει, όνειρα έχει.
Α, έχει όνειρα, μάλιστα. Όνειρα και απικίες χρέους στην ευρωπαϊκή εντός εισαγωγικών οικογένεια. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, προχωρήστε.
Οπότε, κατά τη γνώμη μου, καλώς απεκλείστηκαν από τις συζητήσεις, διότι μέχρι και εχθές επιμένανε στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το να λες αυτό το πράγμα σήμερα, που ο λόγος που έγινε ο πόλεμος και η ρήξη ήταν ακριβώς επειδή η Δύση δεν σεβάστηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει η Σοβιετική Ένωση τότε, ότι δεν θα υπάρξει διάβληση του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, επίσης παρατηρώ για τους Γερμανούς ότι δεν αντελήφθηκαν ότι και ο Τραμπ και ο Πούτιν μιλούσαν για τη συνεργασία που είχαν αυτές οι δύο χώρες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Ο οποίος Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εναντίον των Γερμανών ήταν ουσιαστικά.
Έτσι.
Δεν το αντελήφθηκαν. Εντάξει. Και επίσης μου κάνει εντύπωση το θράσος της Γερμανίας να ζητά πολεμικές επανορθώσεις από τη Ρωσία για τις ζημιές που γίνανε στην Ουκρανία, τη στιγμή που χρωστάει άνω του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ στην Ελλάδα από τις
και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, στην Πολωνία, η οποία τις διεκδικεί.
Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω για την Ελλάδα τώρα.
Ναι, λοιπόν, σωστά το λέτε.
Λοιπόν, πώς έχει αυτό το θράσος να ζητήσει, βεβαίως.
Δεν είδαμε και κανένας να την εγκαλεί, εντάξει, να είμαστε και...
Ναι, οι Ρώσοι θα απαντήσουν σε αυτό, δε όντως.
Φαντάζομαι όχι για μας, για λογαριασμό μας.
Όχι,
γιατί
αλλά
είμαστε και σε πόλεμο, σας το υπενθυμίζω.
Ναι, όχι, αλλά οι Ρώσοι θα αναφερθούν στο παράδειγμα.
Σίγουρα.
Ότι μας χρωστάνε οι Γερμανοί αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα. Ναι, το άλλο το θέμα είναι ότι μαζευτήκανε ορισμένοι, οι 3-4 που θα πάνε, ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή mm-hmm. για τη Ουάσιγκτον μαζί με τον Ζελένσκι για να ενημερωθούν και να έχουν μια απευθεία συζήτηση με τον Τραμπ. Τι θα γίνει δεν ξέρω εκεί πέρα.
Θέλω να σταθούμε σε μια χώρα η οποία είναι κλειδί πίσω από τις κουρτίνες πάντοτε, από το παρασκήνιο, για τέτοιου είδους εξελίξεις, για τέτοιου είδους ζητήματα. Θα παρατηρήσατε, φαντάζομαι, τον τρόπο με τον οποίο πολύ έτσι συγκρατημένα κινήθηκε το Λονδίνο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Αλάσκα. Λοιπόν, συμμετέχει και το Λονδίνο στο συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη αποστολή. Να πούμε ότι ο φίλος του Τραμπ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Αλεξάντερ Στούμπ, είναι η έκπληξη. Οι άλλοι είναι η Φόντερ Λάιεν, ο Μέρτς, ο Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας η Μελόνι και...
Απουσιάζουμε εμείς όμως,
και ο Ρούτε. Λοιπόν,
εμείς τι κάνουμε?
Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Λοιπόν, θεωρείτε ότι μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία, όπως συνέβη πολλάκι στο παρελθόν, υπάρχει περίπτωση να εκδηλωθεί αποσταθεροποιητική των προσπαθειών της Ουάσιγκτον δραστηριότητα από το Λονδίνο, γιατί υπάρχει μια σύμπλευση περίεργη με την Ευρώπη, της οποίας την πόρτα έκλεισε και έφυγε με το Brexit το Λονδίνο και τώρα είναι παρεούλα με αυτούς που προαναφέραμε.
Ναι, αλλά επικρατεί το σύνδρομο του ΝΑΤΟ. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέρος του ΝΑΤΟ, όπως είναι όλοι οι άλλοι που πάνε τώρα στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί επικρατεί το ΝΑΤΟ και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολύ σωστά είπατε, δεν είναι πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, εγώ βεβαίως και αυτό το... ήταν σημαντική οι δηλώσεις του Πούτιν μετά, όταν τέλειωσε η συνάντηση, όπου εξέφρασε την ελπίδα ότι το Κίεβο και οι πρωτεύουσες της Ευρώπης να αντιληφθούν την επικοδομητική τάση της Μόσχας και δεν θα κάνουν το παν για να υπονομεύσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Το είπε, το ξέρει ότι η Ευρώπη...
Ναι, σας είπα όμως ότι τα σχόλια από το Λονδίνο ήταν ότι εμείς από Δευτέρα θα στείλουμε αυτούς τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, θα στείλουμε αεροπλάνα να επιτηρούμε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, θα στείλουμε οπλισμό, θα διάφορα.
Ναι, έχουν συνηθεί και δύο αξιωματικοί Άγγλοι, οι οποίοι απήχθησαν από τα ρωσικά στρατεύματα και σαν δικαιολογία είπαν ότι κάνανε διακοπές. Αν είναι διακοπές.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, το οποίο από αυτά τα οποία βλέπουμε νομίζω ότι μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Θεωρείτε ότι... υπάρχει περιθώριο μετά από την πρόοδο των συνομιλιών Τραμπ-Πούτιν στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να υπαναχωρήσει, να τεθεί επικεφαλής αυτής της διευρυμένης συμμαχίας προθήμων και να επιχειρήσει να κινηθεί συμβιβαστικά ανάμεσα σε αυτά τα οποία λένε οι πρόθυμοι και σε αυτά τα οποία κατέγραψε ως πρόοδο η συνάντησή του με τον Πούτιν, γιατί αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε για την Ευρώπη ξημερώνουν αρκετά διλήμματα.
Ναι, δεν νομίζω ότι ο Τραμπ, κυρίως επειδή είναι επιχειρηματίας, δεν νομίζω ότι θα πάει πίσω και ότι θα τεθεί επικεφαλής μιας ομάδος που θέλουν να έρθουν σε ρήξη με τη Ρωσία. Και δεν θα το κάνει αυτό επειδή δεν τον συμφέρει οικονομικά. Όχι μόνο αυτόν, και ολόκληρη.
Καλά, για να είμαστε και δίκαιοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσική Ομοσπονδία πλούτησαν όσο συνεχίζεται το Ουκρανικό, από τη στιγμή που ξεκίνησε και όσο συνεχίζεται το Ουκρανικό, και εννοώ μέσα από την αξιοποίηση των ενεργειακών τους αποθεμάτων, έτσι.
Ναι, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, διότι αν αυτό εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, τότε όλα αυτά τα κέρδη πάνε γύρω το μηδέν. Αυτό βλέπει μακροχρόνια ο Τραμπ και δεν νομίζω ότι θα πάει πίσω. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά έχοντας υπόψη το επιχειρηματικό του ταπεραμέντο, νομίζω ότι θα ασκήσει πίεση για να βρεθεί λύση.
Μάλιστα.
Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω, ότι εγώ νομίζω για το θέμα της ασφάλειας της Ουκρανίας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και επιτευχθεί κάποια ειρήνη εκεί, για το θέμα της ασφάλειας της Ουκρανίας θα προταθεί μία ειρηνευτική δύναμη αποτελούμενα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με ενδεχόμενα και μερικά κράτη από τα BRICS. Οπότε με αυτό το τρόπο εμπλέκονται και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν αχρηστευθεί, σε μία πρόταση που καλύπτει κάπως και το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι μέλη του ΝΑΤΟ, οπότε θα υπάρχουν ορισμένα νατοϊκά στρατεύματα εκεί, και αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δεχθεί η ρωσική πλευρά. αλλά αυτό θα το δούμε.
Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την ερώτηση που θα σας θέσω. Το επινυχθήκατε νωρίτερα. Πρώτον, ότι η εξέλιξη στην Ουκρανία και ειδικά στη διαφιλονικούμενη περιοχή μας αφορά, άσχετα αν κάποιοι επίτηδες κατέβασαν το διακόπτη της ενημέρωσης από την ώρα της ρωσικής εισβολής και μετά. Μιλάμε για περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας με κοντά 200.000 Έλληνες.
Ναι.
Εντάξει. Μιλάμε για την συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που με τα φανών και λαμπάδων παρουσιάσαμε κάποια στιγμή τα αποτελέσματα της παρουσίας μας αυτής, δεν τα είδαμε, δεν τα ακούσαμε ακόμη. Και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για το ότι είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε πουθενά σε όλο αυτό το κάδρο εμείς?
Όχι, είμαστε ουραγοί. Είμαστε ουραγοί και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είμαστε και επικίνδυνοι, διότι με τη βοήθεια που στείλαμε στην Ουκρανία, αποδυναμώθηκαν οι δικές μας οι ένοπλες δυνάμεις που αντιμετωπίζουμε τόσα θέματα, τόσους εχθρούς, κυρίως από τους Τούρκους, αλλά σιγά σιγά δημιουργούνται και οι Αλβανοί, δημιουργούνται και οι Σκοπιανοί. Λοιπόν, δεν είναι...
Τουρκοκίνητη και αυτή σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
Ναι, ναι, σωστά έτσι. Αυτό, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορεί εμείς να είμαστε σε τέτοια κατάσταση και να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία.
Εντάξει.
Αυτό είναι.
Και είχαμε και δηλώσεις και είχαμε και κάποιες κυρώσεις σε διπλωμάτες.
Ναι.
Λοιπόν, και σε δημοσιογράφο. Ότι διεξάγουμε πόλεμο κατά της Ρωσίας και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα 3,5 χρόνια είχαμε, δεν ξέρω μας το ζήτησαν, είχαμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων,
ναι,
και άλλων κινήσεων. Λοιπόν, να το ρωτήσω ευθέως και πολύ απλά. Βγαίνει κάποιο μάθημα για την ελληνική διπλωματία από αυτά που παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα? Και όχι μόνο από αυτά που είδαμε και συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την τριμερή Ηνωμένων Πολιτειών Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και αυτά που βλέπουμε να τρέχουν τώρα σε ό,τι αφορά στο Ουκρανικό.
Ναι, έπρεπε εμείς σαν Ελλάδα να κάναμε αυτό που έκανε η Τουρκία. Να είμαστε ουδέτεροι, φιλικά ουδέτεροι κτλ. Αλλά να μην βγαίναμε πρώτοι για να δείξουμε ότι είμαστε πρώτοι εναντίον της Ρωσίας, να λέει ο Πρωθυπουργός μας ότι είμαστε σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας τη στιγμή που μια τέτοια δήλωση γίνεται χωρίς να έχουν συγκληθεί τα κυβερνητικά όργανα, χωρίς να έχει αποφανθεί ο ελληνικός λαός αν θέλει να είναι σε πόλεμο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο λάθος το οποίο κάναμε. Και επίσης το άλλο, πριν από τις εκλογές, που όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μέσα βγήκαν να υποστηρίξουν τον Biden. Δηλαδή γίνονται εκλογές σε μια μεγάλη χώρα. Δεν παίρνεις θέση. Δεν επεμβαίνεις στα εσωτερικά αυτής της χώρας. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Η Ευρώπη το έκανε με τέτοιο τρόπο σαν να πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει, να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και μάλιστα ακόμα και τα exit polls όταν έδειχναν νίκη του Τραμπ, κάποιοι κρατούσαν πισινή.
Ναι.
Λοιπόν, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
Ναι. Λοιπόν, και μετά κατηγορεί στη Ρωσία ότι επεμβαίνει, λέει, στα εκλογικά αποτελέσματα ευρωπαϊκών κρατών. Μα, δηλαδή είναι παρανοϊκά πράγματα αυτά.
Μα είχαμε την ακύρωση και την επανάληψη των εκλογών στη Ρουμανία, έτσι.
Ναι, ναι,
και αυτά,
φοβερά,
δεν παρουσιάστηκαν στον βαθμό που θα έπρεπε
στην
Ελλάδα. διότι ήταν μια δήλωση προθέσεων για πάρα πολλά πράγματα, πιθανόν και στο μέλλον όλα αυτά τα οποία έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό τούτη την ώρα να σας ρωτήσω, βλέπετε ότι, απλά θα το πω, με τα μυαλά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα, αγαπητέ μου πρέσβη, κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε, η Ευρώπη να κάνει έτσι μια θεαματική αναδίπλωση, ή πλέον οι προσωπικότητες και τα προβλήματα τα εσωτερικά τα οποία αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες θα τους βάλουν σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης, περαιτέρω αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί να θυμίσω, όταν βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά απευθύνεται στους Ευρωπαίους πολίτες και τους λέει σταματήστε τις ανεμογεννήτριες, σκοτώνετε το φυσικό σας περιβάλλον, κόψτε και το ζήτημα το μεταναστευτικό, γιατί ουσιαστικά είναι αυτοκαταστροφικό για την Ευρώπη, πλέον μιλάμε, το ένα αφορά σε μια ενεργειακή έτσι θέαση και το άλλο αφορά σε μια αυτοεπονόμευση της Ευρώπης, της οποίας τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες και στην Ελλάδα.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Χούπη, το θέμα, καλά, πρώτα απ' όλα η παρούσα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχω ξαναδεί χειρότερη. Δηλαδή μιλάμε για συλλογική βλακεία. Έχω ζήσει τόσα χρόνια, έχω εργαστεί τόσο πολύ με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια ιδιότητα δεν έχω ξανασυναντήσει και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη διότι μου φαίνεται ότι είναι η λέξη που αρμόζει καλύτερα. Πήρανε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ποιος πληρώνει τις κυρώσεις? Οι λαοί της Ευρώπης, με τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, των ενεργειακών κλπ, με το πληθωρισμό, με την ανεργία. Όλα αυτά τα μέτρα στήχησαν περισσότερο στην Ευρώπη παρά στην Ρωσία. Και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και ίσως να γίνει, να μην γίνει σύγκρουση των ηλιθίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι λαοί της Ευρώπης να ανατρέψουν αυτούς τους ηλιθίους που έχουν επικεφαλής και να βγάλουν ανθρώπους μορφωμένους.
Μα το βλέπετε, το βλέπετε εφικτό όλο αυτό το πράγμα?
Εκεί θα καταλήξουμε, διότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Λοιπόν, εκεί θα καταλήξουμε. Δηλαδή, στην Ελλάδα, δηλαδή, βλέπω τώρα και τα λοιπά, ο κόσμος είναι ανάστατος, όχι μόνο και από τα σκάνδαλα, από την ακρίβεια στη ζωή. Σιγά σιγά κάτι κινείται, κάτι κινείται, κάτι κινείται εδώ και ίσως κάτι κινηθεί και αλλού, διότι αυτά τα κινήματα του κόσμου μεταφέρονται πολύ γρήγορα από κράτος σε κράτος. Δεν είναι έτος. Αρκεί να γίνει κάπου η αρχή. Είμαι αισιόδοξος, ελπίζω κάτι να γίνει. Αλλά εκεί είναι, από εκεί, αυτή είναι η λύση του θέματος. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος, οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι, να ξεσηκωθούν εναντίον αυτών των ανθρώπων που τους έχουν οδηγήσει σε αυτή την καταστροφή, την οικονομική.
Βλέπετε κάποια σημάδια τα οποία να μας δείχνουν ότι συνετίζεται αυτό το ιερατείο των Βρυξελών, το οποίο δεν αντλεί και από το λαό την δύναμη έτσι, και την ισχύ δια της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών? Και εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε ακόμα και σε επίπεδο Στάρμερ, Φόντερ Λάιεν, Μακρόν, Μέρτς και τα λοιπά, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός?
Σε αυτούς όχι. Μάλιστα. Υπάρχει από το χώρο των, όπως τον αποκαλούν, της ακροδεξιάς, που δεν είναι ακροδεξιά κατά τη γνώμη μου, είναι συντηρητική, είναι κόμματα συντηρητικά, όπως ήταν παλιά. Αυτά τώρα τα βγάζουν ως ακροδεξιά και επιπλέον τα βάζουν ότι... αυτό, έτσι τα χαρακτηρίζονται. Λοιπόν, είναι συντηρητικά κόμματα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι πολύ σοβαροί και κοιτάνε πώς να σώσουν την Ευρώπη, τα κράτη, τους πολίτες τους, από όλη αυτή την καταστροφή που έχει μπει μέσα από οικονομικής απόψεως. Και επίσης τώρα το άλλο το θέμα με το rearm, με τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Ποιος είναι ο εχθρός, γιατί να επανεξοπλιστούμε τη στιγμή που υπάρχει τέτοια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα? Γιατί να μην δώσουμε έμφαση στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και θέλουμε με το rearm να βελτιώσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Γερμανίας? Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
Υπάρχουν διλήμματα, ζητήματα τα οποία πρέπει να αναφύονται με ένταση και στην Ελλάδα, όπου όμως δεν συζητάμε γι' αυτά. Τον τελευταίο καιρό έχουμε επικεντρωθεί να έχουμε τις διαφορετικές αναγνώσεις σε ζητήματα που αφορούν τραγικά γεγονότα, όπως αυτά των τεμπών, ή σκάνδαλα τα οποία μας εκθέτουν παγκοσμίως, όπως αυτό του ΠΚΠ, και δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν έχουμε χώρο μάλλον, δεν αφήνουν χώρο όλα αυτά για κάποιες συζητήσεις οι οποίες νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικές στο κατόφλι τέτοιων εξελίξεων και πιθανών, όπως αφήνεται να εννοηθεί από πολλούς, και γεωπολιτικών αναδασμών στην περιοχή. Πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη εξέλιξη από τη μια μεριά, γιατί είμαστε μια χώρα αποικία χρέους, έτσι, με πολλά πολλά χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι επί πολλά πολλά χρόνια να ακολουθούμε αυτά τα βάρβαρα μνημόνια που μας επέβαλαν, και μάλιστα με μαγειρεμένο τρόπο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά δεν μας δίνουν αυτά που δικαιούμαστε. Για παράδειγμα, είπαμε γερμανικές αποζημιώσεις. Και επίσης είμαστε σε μία διαδικασία όπου 10 χρόνια μετά ήρθε η κυρία Μέρκελ, επιδιώκοντας την αγιοποίησή της. Εντάξει, μπήκαμε σε κάποιες διαδικασίες όπου συζητάμε τι γλιτώσαμε υπογράφοντας τα συγκεκριμένα μνημόνια, χωρίς να έχουμε σκεφτεί τι χάσαμε όλο αυτό το διάστημα και επίσης που εμποδιστήκαμε από όλη αυτή τη διαδικασία, και θα το επικεντρώσω για την οικονομία της συζήτησης, εμποδιστήκαμε στο πολύ σοβαρό ζήτημα των αμυντικών δαπανών και των θεμάτων που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση μιας κούρσας εξοπλισμών από την γειτονική αρπακτική Τουρκία, η οποία από το παράθυρο μπαίνει και στο rearm και στο safe.
Ναι. Δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα εκεί. Δεν έχουμε. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια δημοκρατική αλλαγή της κυβέρνησης. Δηλαδή,
αρκεί αυτό, ή μήπως έχει καταστεί αδύρυτη αναγκαιότητα και μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στο Σύνταγμα και τη λειτουργία του?
Μα η δημοκρατική αλλαγή θα επιφέρει και συνταγματικές αλλαγές και ουσιαστικά την εφαρμογή του Συντάγματος, διότι το Σύνταγμα πλέον δεν εφαρμόζεται. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Και εκεί...
Εντάξει, οι διατάξεις του όμως είναι πάρα πολύ βολικές, να το πω έτσι ευγενικά, και για το ζήτημα των τεμπών και για το ζήτημα του ΠΚΠ, ας πούμε, για παράδειγμα, και το είδαμε.
Εκεί χρειάζονται αλλαγές. Εκεί χρειάζονται αλλαγές μέσα στο σύστημα. Αλλά εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα διάφορα τεχνάσματα τα συνταγματικά δεν ντρέπονται λιγάκι? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Ένα ίχνος ντροπής Δεν υπάρχει.
Λοιπόν,
τι άλλο να πω.
Τίποτα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο και είτε υπομορφήν ευχής, είτε υπομορφήν επισημάνσεων, να σταθούμε στον δρόμο που καλούνται πλέον οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού να ακολουθήσουν, παρακολουθώντας, αναλύοντας, αποκωδικοποιώντας τις εξελίξεις όπως αυτές προδιαγράφηκαν από την συνάντηση της Αλάσκας, εγώ θα επιμείνω να πω, και από την συνάντηση της Ουάσιγκτον ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία.
Ναι, μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση, όχι στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Γίγνεσθε, διαπραγματεύσεων, που βασίζεται κυρίως στο οικονομικό όφελος πολύ περισσότερο από το πολιτικό όφελος. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι, και αυτό είναι κάτι το επικίνδυνο, διότι όπως είδαμε με το θέμα του Ζανζεγκούρ, σήμερα υπάρχει αυτός ο διάδρομος, σήμερα υπάρχει ο Τραμπ, σήμερα υπάρχει μια σύμβαση για 99 χρόνια και ξαφνικά δημιουργούνται κάτι επεισόδια εκεί πέρα. Τη στιγμή που θα έχει φύγει ο Τραμπ, προβοκάτσιες και τα λοιπά, και θα δούμε την Αρμενία να εξαφανίζεται κάτω από την εισβολή του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας, το οποίο είναι κάτι το οποίο οι Τούρκοι πάντοτε επιδίωκαν από την εποχή των γενοκτονιών. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια πολύ επικίνδυνη η φάση αυτή, και το οποίο και εμείς πρέπει να το έχουμε η υπόψη μας, και για τη δική μας την ασφάλεια και επίσης για την ασφάλεια της Κύπρου. Mm-hmm. Δεν θέλω να το πω, αλλά φαντάζεστε ξαφνικά να βγει η Ουάσιγκτον και να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.
Ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί.
Μα και εγώ το ελπίζω.
Και μάλιστα ένας βουλευτής, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο οποίος επισκέφθηκε το ψευδοκράτος αναγνωρίζοντάς το ουσιαστικά, αναγκάστηκε να απολυθεί από την Επιτροπή, όχι από τη Βουλή, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα τα οποία θα αναμένουμε να δούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε κι άλλη φορά σε συζήτησή μας. Εγώ θέλω
και
να σας ευχαριστήσω.
Είμαστε σε επιφυλακή, σε πνευματική επιφυλακή και σε στρατιωτική επιφυλακή για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Θερμά σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, επιτιμή κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλη, για όλα όσα είχατε την καλοσύνη να μοιραστείτε με εμάς και τους ακροατές μας απόψε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ πολύ, σημείο, κύριε Κούπη, και σε εσάς καλή δύναμη σας εύχομαι για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε με την εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ακροάτριες και ακροατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.